Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 11 avgust dushanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham tinglashingiz mumkin. Turkiyada o'tgan prezident saylovlarida bosh vazir Erdo'g'on g'olib. Xalqaro amnistiya AQSh harbiy qo'mondonligini Afg'onistondagi jinoyatlarni tergov qilmaganlikda ayblamoqda.
We all underscored the importance of negotiations on a binding code of conduct.
AQSh ASEAN majlisida Xitoyni tartibga chaqirdi. Pekin muammolarni mustaqil ravishda hal qila olishini aytmoqda. Rossiyaning g'arbga qarshi sanksiyalari Markaziy Osiyo uchun imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on mamlakat tarixida xalq tomonidan saylangan ilk prezident bo'ldi. Kecha u saylovlarning birinchi bosqichidayoq g'olib bo'ldi. Erdo'g'on salkam 52% ovoz olgan. Oliy saylov komissiyasi raisi Sadi Güven buni tasdiqlab Anqaradagi matbuot anjumanida Erdo'g'on eng ko'p ovoz to'plaganini aytdi.
Bugün milli irade bir kez daha kazanmıştır. Bugün demokrasi bir kez daha kazanmıştır.
Mamlakatni bosh vazir sifatida 10 yil boshqargan Erdo'g'on endi yana 5 yil prezident bo'ladi. Shu kungacha Turkiyada prezident ramziy mavqega ega bo'lgan xolos. Erdo'g'on esa konstitutsiyani o'zgartirib, prezident vakolatlarini kuchaytirishini aytgan. Xususan parlament va vazirlar mahkamasi majlislarini to'plash, bosh vazir, vazirlar kengashi va oliy sudning ayrim sudyalarini tayinlash shular jumlasidan. Erdo'g'onning raqiblaridan biri muxolifatdan nomzod Akmaliddin Ehson o'g'li mag'lubiyatini tan oldi va Istanbuldagi qisqa bayonotida bosh vazirni g'alaba bilan qutlab, unga omad tiladi. Xabarlarga ko'ra Ehson o'g'li 39% ovoz to'plagan. Kurdlar manfaatini himoya qiluvchi Xalq demokratik partiyasidan Salohiddin Demirtoshga esa saylovchilarning 10% ovoz bergan. Saylovlarning rasmiy natijalari bugun e'lon qilinishi kutilyapti. Iroq prezidenti Fuad Masum parlament spikerining o'rinbosari Haydar al-Abadiydan yangi hukumat tuzishni so'ragan. Parlamentdagi shialar fraksiyasi bo'lmish Milliy alyans al-Abadiyni bosh vazirlikka ko'rsatgan. Sunni, kurd va ba'zi shia deputatlar amaldagi bosh vazir Nuri al-Malikiydan lavozimini bo'shatishni so'raganiga qaramay, u hokimiyatda qolishga harakat qilmoqda. Al-Abadiy muhandis doktorlik darajasini Britaniyada yoqlagan. AQSh davlat kotibi Jon Kerrining aytishicha, barcha siyosiy kuchlarni o'z ichiga olgan yangi hukumatni tuzish mamlakat barqarorligi uchun muhim.
One thing all Iraqis need to know that there will be little international support of any kind whatsoever for anything that deviates from the legitimate constitutional process that is in place.
Agar Iroq qonuniy va konstitutsion jarayondan chekinsa, xalqaro sahnada hech kim unga yordam bermaydi. Yangi hukumatni tuzib, parlamentda ovozga qo'yish kerak, dedi Kerri. mamlakatning bir qismi sunni islomiy jangarilar qo'lida ekan, barcha siyosiy tomonlarni qondiruvchi hukumatsiz ularga qarshi kurashib bo'lmaydi, deydi kuzatuvchilar. Iroq hukumatiga jangarilarga qarshi kurashda yordam berish uchun Qo'shma Shtatlar ularni havodan bir necha bor o'qqa tutgan. AQSh mudofaa vaziri Chuck Hagel jangarilarga jiddiy zarba berilganini aytdi.
We're going to continue to support the Iraqi security forces in every way that we can as they request assistance there.
Iroq xavfsizlik kuchlarini imkon qadar turli yo'llar bilan qo'llab-quvvatlashda davom etamiz, chunki biz nafaqat AQSh, balki butun dunyoga qarshi tahdid bilan yuzlashyapmiz, dedi Hegel.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Isroil va Hamas o'rtasida yangi 72 soatlik sulh kuchga kirdi. Bu vaqt mobaynida tomonlar ixtilofni batamom tugatish xususida muzokara qilishi kutilyapti. Isroilning bir oylik harbiy harakati va Hamas hujumlari natijasida 2000 odam o'lgan. Misr vositachilikni o'z bo'yniga olgan. Falastin va Isroil muzokarachilari Qohirada uchrashadi. BMT bosh kotibi Pan Ki Mun sulhga erishilganini olqishlab, mojaroga yakun yasalishiga umid bildirgan va shu maqsadda BMT tomonidan yordam taklif etgan. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi xalqaro amnistiya tashkiloti Qo'shma Shtatlarni Afg'onistonda harbiy harakatlar paytida nobud bo'lgan afg'onlarning o'limi yuzasidan tergovlarni qoidaga ko'ra olib bormaganlikda ayblamoqda. Guruh hisobotida aytilishicha 2009-yildan 2013-yilgacha bo'lgan davr mobaynida 140 dan ziyod odamning o'limiga doir 10 holat o'rganib chiqilgan. Barchasi AQSh harbiy harakatlari oqibatida nobud bo'lgan. Qurbonlar orasida homilador ayollar va bolalar ham bo'lgan.
In 9 out of the 10 cases that Amnesty International investigated, our interviewees said that none of them had been met by military.
Xalqaro amnistiya vakili David Griffithning aytishicha, AQSh armiyasi hech bir holatni tergov qilmagan. Faolga ko'ra, Qo'shma Shtatlar zobitlarining tinch fuqarolar o'limiga yetaklagan noqonuniy harakatlarini deyarli hech qachon tekshirmagan. AQSh harbiy adliya tizimini isloh qilishi zarur, dedi Griffith. Xalqaro amnistiya hisobotida Afg'oniston hukumatidan AQSh va NATO bilan imzolanadigan bo'lajak xavfsizlik bitimlarida fuqarolarning noqonuniy o'ldirilishini tergov qilish talabini kiritishni so'raydi.
We all underscored the importance of negotiations on a binding code of conduct. And I stressed the importance of everybody clarifying claims under international law and proceeding under the legal process.
AQSh davlat kotibi Jon Kerri va mudofaa vaziri Chuck Hagel o'z hamkasblari bilan uchrashish uchun hozir Avstraliyada. Kerri kecha Birmada ASEAN'ga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari majlisida ishtirok etgan. Ertaga AQSh rasmiylari Avstraliya tashqi ishlar vazirasi Julie Bishop va mudofaa vaziri David Johnston bilan uchrashib, o'zaro savdo, dengiz xavfsizligi, iqlim o'zgarishi kabi mavzularni muhokama qiladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Amerika ovozi radiosi hozircha qisqa to'lqinlarda chiqmayapti, ammo xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida AQSh ASEAN majlisida Xitoyni tartibga chaqirdi. Pekin muammolarni mustaqil ravishda hal qila olishini aytmoqda. Atom qurollari dunyo xavfsizligi uchun jiddiy tahdid bo'lib qolmoqda. Rossiyaning g'arbga qarshi sanksiyalari Markaziy Osiyo uchun imkoniyatlar eshigini ochyapti. Amerikada eng daromadli sport turi qaysi? Dasturimiz davomida bilib olasiz. Shu to'lqinda qoling. Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Qo'shma Shtatlar Janubiy Xitoy dengizida nizolarni bartaraf etish uchun tartib-qoidalarni aniq belgilab olishga undayapti. Birmada ASEAN, Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlari uyushmasi majlis qilib, masalani muhokama qildi. 1947-yilda tuzilgan xaritani asos qilib, talash hududlarining 90%ga da'vo qilayotgan Xitoy yig'inda yangragan bayonotlarga qo'shilmadi. Tafsilotlar bilan Shohruh Hamro.
Janubiy Xitoy dengizida mamlakatlar provokatsion xatti-harakatlardan tiyilsin degan taklifga Pekin yo'q deya javob berdi. Filippin olg'a surgan hamda AQSh tomonidan qo'llab-quvvatlangan hujjat loyihasi hududiy mojarolarni BMT konvensiyalari doirasida arbitraj orqali hal etishni nazarda tutadi. Uni rad etgan Xitoy ta'biricha dengizdagi vaziyat bo'rttirib ko'rsatilmoqda. Territorial da'volarni xalqaro arbitrajga olib chiqishga hali erta. Bizning davlat bosiqlik bilan harakat qiladi, lekin provokatsiyalarga javob beramiz, deydi Xitoy tashqi ishlar vaziri Wang Yi. AQSh va Filippinning taklifi qabul qilinmagan bo'lsa-da, Washington nazarida ASEAN yig'ini ijobiy ruhda yakunlandi.
And I stress the importance of everybody clarifying claims under international law and proceeding.
Davlat kotibi Jon Kerri Janubiy Xitoy dengizida barcha uchun majburiy bo'lgan qonun qoidalarini ishlab chiqishga chaqirmoqda. Davlatlar xalqaro qonunchilik doirasida sudlarga murojaat qila olsin, deydi u. Majlis yakunida qabul qilingan bayonotda Xitoy tilga olinmagan, ochiq bayon etilmasa-da, dengizdagi 200 dan ziyod katta-yu kichik orollar ustida tortishuvlar jiddiy tus olyapti, deydi AQSh diplomatlari. Xitoy kemalarining Vietnam va Filippin da'vo qilayotgan hududlarda suzib yurishiga bu hukumatlar kuchli e'tiroz bildiradi. May oyida Xitoy bu yerda neft platformasini o'rnatgani Vietnamda qonli namoyishlarga turtki bergan edi. Filippin arz qilib BMT tribunaligacha borgan.
And on behalf of my ASEAN colleagues, I'd like to extend
ASEAN uyushmasiga 10 davlat a'zo Birma poytaxtida o'tgan yig'inda 27 davlat, jumladan Qo'shma Shtatlar, Yaponiya, Xitoy, Rossiya, Janubiy Koreya, Avstraliya va Kanada tashqi ishlar vazirlari qatnashdi. Osiyoni tashqi siyosatida ustuvor yo'nalishlardan deb belgilagan Obama ma'muriyatiga ko'ra, xalqaro suvlardan hamma birdek foydalana olishi, savdo yo'llari ochiq bo'lishi lozim. Qolaversa, Yaponiya va Filippin kabi ittifoqchilarni himoya qilish to'g'risida ikki tomonlama kelishuvlar bor. Xitoy Washingtonga hududiy mojarolarga aralashmang deya talab qo'ygan. Qo'shnilar bilan nimaiki muammo bo'lsa, do'stona muhitda muzokara orqali hal qilamiz. Janubiy Xitoy dengizi barqaror, deydi Xitoy tashqi ishlar vaziri Wang Yi. Shohruh Hamro, Washington.
...1945-yil 6-avgustida Qo'shma Shtatlar Yaponiyaning Hirosima shahriga atom bombasini tashlaganida dunyoda yadro qurollari davri boshlandi. Sovuq urush paytida bunday qurollar soni rekord ko'rsatkichga yetib, ular jahonning turli burchaklariga joylashtirildi. Yadro arsenalining eng kattasi ikki davlat hissasiga to'g'ri keladi: AQSh va Rossiya. Atom qurollari qanday saqlanmoqda? Bu naqadar xavfsiz? Umuman bunday qurollar insoniyatga kerakmi? Shimoliy Dakota shtatining Cooperstown shahri yaqinida yadro raketasini uchirish markazi joylashgan. Millionlab insonlarning taqdiri mana shu yerdagi moslamaning kalitini burashga mas'ul xodim qo'lida. Kalit buralishi bilan yadro quroliga ega qit'alar aro ballistik raketa nishon tomon ravona bo'ladi. Ortga qaytish yo'q. Manzilga yetgach talofatlar va vayronagarchiliklarning cheki bo'lmaydi.
the people that had these jobs, these missileers, they took their jobs very seriously.
Bu yerda ishlaydigan odamlar juda ham mas'uliyatli bo'ladi, deydi Oscar Zero kompleksi xodimi Gwen Hinman. Majmua AQSh va Rossiya o'rtasida imzolangan strategik qurollarni qisqartirish bitimi doirasida 1998-yilda faoliyatini to'xtatgan. Hozir bu joy sovuq urush muzeyiga aylangan. Bu yerga keladigan odamlar maxsus sharoitlarda xizmat qilgan va hali ham qilayotgan xodimlarning hayoti bilan tanishish imkoniga ega.
This bank of machinery behind me is something that's being still currently being used.
Mana bu moslama hali ham qo'llaniladi, dedi Hinman ulardan biriga ishora qilib. Buning uchun apparat bir necha 100 kilometr naridagi markazga yetkaziladi, deydi u. Yaqinda bunday yadro inshootlarda xavfsizlik choralarining bo'shashgani, ba'zi xodimlarning mas'uliyatni yo'qotgani va sovuq urush tugaganidan beri asosiy vazifaga diqqatning yo'qolgani aniqlangach, AQSh qurolli kuchlarining qisqa vaqtga unutilgan bu qismlariga yana e'tibor qaratilmoqda.
These are complex systems and they're run by humans who make errors.
Bu juda ham murakkab sistemalar. Ularni odamlar boshqaradi, insonlar esa xato qiladi, dedi. Yadro qurollari xavfi haqida ogohlantirib, shu mazmunda maqolalar chop etuvchi yadro olimlari jurnali rahbari Kennet Benedict. Jurnal oxirat soatini tuzatib turadi. Bu dunyo atom ofatidan qanchalik uzoq ekanini ko'rsatuvchi soat. Uning millari yarim tunga yaqinlashgan sari xavfsizlik darajasi oshganini bilsa bo'ladi. Hozir oxirat soati 5 daqiqa kam yarim tunni ko'rsatmoqda. Bu urush ehtimolidan darak emas, shunchaki xavf xatar darajasidan, dedi Benedict.
Over the course of these last 60-70 years, at least in our arsenal there have been more than 12
So'nggi 60-70 yilda Amerika arsenalida 1200 dan ortiq noxush voqea ro'y bergan, deydi u. Joriy yil boshida AQSh harbiy havo kuchlari uchirish shaxtasidan 50 ta yadro raketasini oldi. Hozir AQSh arsenalida yerdan uchirishga tayyor 400 ta qit'alar aro ballistik raketa bor. Sovuq urush paytida ularning soni ancha ko'proq edi. Kennet Benedictning aytishicha, barcha raketalarni g'ilofga solish kerak.
And the thing that we've been asking this president and many presidents to do is just take them off of a high launch readiness. There's no reason that these weapons need to be ready to be launched within 10 minutes.
Bu prezident va oldingi prezidentlardan raketalarni uchirish shaxtalaridan butunlay olib tashlashni so'rab kelamiz. Ular buyruqqa ko'ra 10 daqiqa ichida uchirilishga tayyor, ammo bunga sabab yo'q. AQSh va Rossiyadan boshqa hech kim shunday qilmaydi, deydi u. Ikki davlat imzolagan bitim uchirilishga shay strategik yadro qurollari sonini har bir tomon uchun 700 gacha cheklaydi.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziasat 3 si to'lqini 370 kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340 kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. G'arb sanksiyalarga javoban Moskva Yevropadan sut, go'sht mahsulotlari va meva-cheva xarid qilishni to'xtatdi. Mutaxassislar so'zlariga ko'ra, bu tadbir qishloq xo'jaligiga asoslangan Markaziy Osiyo o'lkalari uchun yangi bir imkoniyat. Chunonchi O'zbekiston yaqin 2 yilda Rossiyaga meva va poliz mahsulotlari eksportini 2 baravar oshirish niyatida ekani haqida xabarlar bor. Bu o'rinda Qirg'iziston oldida qanday imkoniyatlar bor? Jamoatchi hamkorimiz Muhiddin Zarif agrosektor mutaxassislari bilan suhbatlashdi.
Qirg'iziston sovetlar davrida ham shimolga, ya'ni Rossiya hududlariga go'sht, sut, poliz mahsulotlari hamda meva-cheva yetkazib bergan. Mustaqillik yillari Rossiya bozorida raqobat kuchaygach, Qirg'iziston eksporti keskin susaygan edi. Respublika iqtisod vazirligi rasmiylari o'lka yangi imkoniyatlardan foydalanishga tayyorligini bildirdi. Vazir o'rinbosari Daniel Ibrayev mamlakatda yetishtirilgan mahsulot Rossiya do'konlarida qisman Yevropa tovarlari o'rnini bosishiga umid izhor qildi. Qirg'iz hukumatining O'sh viloyatidagi muxtor vakilining qishloq xo'jalik masalalari bo'yicha o'rinbosari Ahmadjon Muhammadov.
Yestir mahalda союзный поставки degan plan bo'lardi-da. Zagatayevning kontrollar bo'lardi. Asnovnom bizni produksiya Daliy Vostokgacha, Amurskiy, Tita, Irkutskiy, Krasnoyarskiylar, Vladivostokgacha поставки bilan zanimatda bo'lganda, именно yuk Qirg'iziston. Hozir boyagi yo'ldagi problemalar, transport ko'pligi uchun to'xtab qolganida. Благоприятный режим пересечения границы будет.
Yani chegaradan o'tish osonlashdi.
Да, сам бой сразу кіргенден кейін пошлинлар yo'qoladi да. Поставка именно овощи, фрукты ке мүмкіншілік жаралады да. Hozir sen bo'yli ko'ryapsiz, hamma yerda bog'dorchilik, dehqonlar praktik ovoch fruktiga ko'p odam uryapti da o'zini. Mevaga bog' ko'payapti, teplitsalar ko'payapti. Sen bo'yli bizda dehqonlarda qaysi ekonomistik vrigatni bo'lsa, shuni ekavoradi да. Допустим, o'sha Rossiyadan прибыль фото яхшылар түшәдіген болса, ең главнысыз быт продукцияны жой болса, проблема yo'q. Только заказыға қарап, бізде балалар любой махсулат етіштіске тайырды.
Мұтақасылай әтеяпті, ягана муама шында болсы мүмкін ки, ветеринар станцияларды, сертификация масалаларыны, лабораторияда текшеріс масалаларыны, махсулатына сақласын, транспортировка қалыш, яны еткәз беріш масалаларыны гіне халқы қылыш керек етіпті. Демек, бұнда қандай муамалар бар?
Халқыра стандартқа жауап берадіген лабораториялар құрышымыз керек, да? Сертификат болыш керек, торгово-логистический центрлар болыш керек, упаковка, товарный вид деген проблемалар бар бізді. Отырушы мәселелер бойынша ішлейміз, да?
Jalolobod viloyatining So'lim Arslonbob diyorida yashovchi G'ofurjon Rahmonaliyev asli shifokor. U ko'p yillardan buyon shifobaxsh meva va o'simliklar yetishtirish hamda ularni chetga chiqarish bilan shug'ullanadi.
Oldingida imkoniyat bordi. Odamlar hamma narsani yetishtiribdi.
Masalan, arslonboblikni nimalar yetkazib berish mumkin Rossiyaga?
Arslonbobliklar yong'oq yetkazib berish mumkin, quruq mevalar yetkazib berish mumkin, qoqilar ruqida. Eng asosiy vitaminlar, eng asosiy boylik organizm uchun shu meva chevada qolibdi. Dorivor o'simliklar, dorivor ko'plar, hamma yo'g'imiz biziki tabiiy. Bizda umuman ximiya ishlatilmaydi. Shu vaqtigada u Turkiya olib kelgan. O'tgan yildan boshlab Xitoy ola boshladi. Xitoyda katta zavod qurildi. Yong'oq manz bo'yicha, yong'oq bo'yicha. Rossiyaga har kuni mashina boradi. Qancha suv quyib bo'lsa yetadi.
Endi nima muammo? Qanday muammolar bor shu eksportni ko'paytirish yo'lida?
Hozir transport masalasi bo'yicha hech qanday gap-so'z yo'q. Endi upakovka masalasi bo'yicha, masalan, Xitoy ashuni eng arzon narxda shu upakovkasini korobkalarini chiqarib beryapti. Dunyo standartiga loyiq qilib chiqarib beryapti korobkalarni. Tolka yaxshi firmalar mana shu yerda ishlasa, upakovkani qilib, go'sht standart bo'yicha dunyoni xohlagan bir joyga yetkazish
Rossiyaga qishloq xo'jalik mahsulotlarini chiqarish, olib borish imkoniyatlari ko'payishi bizning dehqonlarimizga nima beradi?
Birinchidan tovar oborot bo'ladi mamlakat uchun. Ikkinchidan dehqonlarga o'ta katta qulaylik bo'ladi. Masalan, mana Aslonbobda tayyorlab qo'ygan mahsulotni odamlar jonlovatga o'chga oborib sotmaydi. O'rnida firma oladi, o'rnida pulini to'lab beradi. Ham mahsuloti yaxshi bahoda o'tadi. Rossiyadagi narxga nisbatan 10 barobar, undan ham ortiq qimmatda. Ha shuni ma'lum miqdorda o'sha tovarni birinchi egasiga beriladi. Mana men yong'oqman degan o'tirgan vaqtimda Moldaviyada. Sirrazi yong'oqning narxi 30 so'm 40 so'mdan 100 so'm tezligida ko'tarilib ketdi.
Demak, biz ichki bozorimiz to'lib toshgan va aynan shu tashqi bozorga olib chiqish mamlakat ham dehqonga ham katta foyda berishi mumkin.
Tashqarida narx katta bo'lgan bo'lsa 5-10 so'm ichkariga
Ko'pchilik fikricha, Rossiya darvozalarining an'anaviy hamkorlar uchun kengroq ochilishi Markaziy Osiyo mamlakatlarining qishloq xo'jaligi, demakki mintaqa iqtisodiyotiga har jihatdan foydali. Gap o'sha imkoniyatlardan naqadar samarali foydalanishda, dedi mutaxassislar. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerikada milliy sport turi qaysi degan savolga ko'plar beysbol deb javob bersa ajab emas. Ammo aslida bu yerda amerikacha futbolni ko'proq sevishadi. Buning bir sababi puli bilan bog'liqligi. AQShda eng daromadli sport turi aynan amerikacha futbol hisoblanadi. Bu ham sport, ham biznes deydi soha mutaxassislari. Sport shinavandalari esa o'yinlar mavsumini orziqib kutadi. Mavzuni Behzod Muhammadiy davom ettiradi.
AQShda Amerika futbolidek mashhur sport turi bo'lmasa kerak. Ayrim ashaddiy shinavandalar bu sport turi bilan shug'ullanishni o'z kasblariga aylantirgan. Milliy futbol ligasi tarixchisi Mike Richman bu haqda shunday deydi.
The NFL is part of American culture. It's really come to that. And
Milliy futbol ligasi Amerika madaniyatining bir qismi. Ha, shunday. Unda zo'ravonlik ham, raqobat ham, sport ham hammasidan bor va yildan yilga kuchayib bormoqda. Odamlarga shu ma'qul, o'zlari bunday o'yin olmasa ham o'yinchilarga qarang deb zavq oladi ular. Misli ko'rilmagan darajada mashhur sport bu. Amerika futbolining bugungi shuhratiga qanday erishildi? Milliy futbol ligasiga o'tgan asrning 20-yillarida asos solingan, ammo aynan 1958-yilgi chempionat Amerika futbolini televideniya shousiga aylantirdi, deydi Richman.
And when the television audience saw that game go into overtime.
O'sha o'yinda 11 futbolchi tarixdagi eng mashhur sportchi unvoniga sazovor bo'ldi. O'yinlar telekanallar orqali butun mamlakat bo'ylab namoyish etildi. Tomoshabinlar professional o'yindan hayratlandi, unga ko'ngil qo'ydi. Shundan so'ng futbol va televideniya ittifoqi vujudga keldi, deydi tarixchi. Milliy futbol ligasi yiliga 10 milliard dollar daromad qiladi. Bu milliy basketbol uyushmasi va milliy xokkey ligasining birgalikdagi daromadidan ham ko'p. Mablag'ning yarmi televideniya orqali o'yinlarni namoyish etish huquqini sotishdan keladi. 2027-yilga borib milliy futbol ligasining yillik daromadi 25 milliard dollarga yetishi kutilyapti. Bu Paragvay yoki Kamerun kabi mamlakatlarning yillik yalpi ichki mahsulotiga teng. Milliy futbol ligasining sobiq rasmiysi Arlen Fiers o'sish uchun imkoniyatlar hali ko'p ekanini aytadi.
It's going to take a lot of things coming together and for the teams in the league to be able to exploit.
Jamoa oldidagi barcha imkoniyatlarni o'rganib chiqish uchun ancha harakat qilish kerak. Chunki imkoniyatlar talay, ayrimlari haqida o'ylab ham ko'rmagan hech kim. Masalan, 10 yil avval uyali telefonlar orqali liga tarafdorlari tarmog'ini tuzamiz deb o'ylamagandik. Albatta, imkoniyatlar ko'p, ularni aniqlash va ulardan foydalanish kerak, xolos, deydi u. Forbes jurnaliga ko'ra, milliy futbol ligasi kelajagi porloq. Uning 32 jamoasi dunyodagi eng boy 50 ta sport jamoasi ro'yxatiga kiradi. Ayni paytda bu sport turi Amerika madaniyatining ajralmas qismiga aylangan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Turkiya bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on mamlakat tarixida xalq tomonidan saylangan ilk prezident bo'ldi. Kecha u saylovlarning birinchi bosqichidayoq g'olib bo'ldi. Erdo'g'on salkam 52% ovoz olgan. Mamlakatni bosh vazir sifatida 10 yil boshqargan Erdo'g'on endi yana 5 yil prezident bo'ladi. Iroq prezidenti Fuad Masum parlament spikerining o'rinbosari Haydar al-Abadiydan yangi hukumat tuzishni so'radi. Parlamentdagi shialar fraksiyasi bo'lmish Milliy alyans al-Abadiyni bosh vazirlikka ko'rsatgan. Sunniy kurd va ba'zi shia deputatlar amaldagi bosh vazir Nuri al-Malikiydan lavozimini bo'shatishni so'raganiga qaramay, u hokimiyatda qolishga harakat qilmoqda. Isroil va Hamas o'rtasida yangi 72 soatlik sulh kuchga kirdi. Bu vaqt mobaynida tomonlar ixtilofni batamom tugatish xususida muzokara qilishi kutilyapti. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.